În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Ziua de 14 septembrie este ziua pe care o cinstim, dedicată fiind Sfintei Cruci sau înălțării Sfintei Cruci, și indiferent în care zi a săptămânii cade, toată rânduiala slujbei este dedicată în mod exclusiv Sfintei Cruci. Sfânta Cruce, semnul biruinței, Sfânta Cruce, simbol al suferinței, Sfânta Cruce, cea prin care noi ne-am izbăvit, și Sfânta Cruce, prin care nădăjduim că ne vom apropia și de Mântuitorul Iisus Hristos, și prin semnul acesta, care îl identifică pe dânsul, vom intra în împărăția cea nestricăcioasă. Este firesc de aceea, iubiți credincioși, să ne întrebăm de ce cinstim noi Sfânta Cruce, care este valența cea mai însemnată a Sfintei Cruci, de ce este pentru noi atât de importantă, încât crucea a devenit dintr-un simplu obiect o personificare. Este o realitate sau semnul unei realități atât de evidente, încât am început să ne adresăm ei ca și cum ar fi o persoană. S-a scris astfel acatistul Sfintei Cruci și la fiecare sfârșit de icos la Sfânta Cruce, în acatist, se spune: Bucură-te, Sfântă Cruce, păzitoare a creștinilor. Ca și cum Sfânta Cruce capătă viață. Nu este o simplă metaforă, și ca să evidențiem acest lucru în cuvântul nostru de astăzi, aș vrea să încep printr-o remarcă a Sfântului Apostol Pavel. Pentru că, citind epistolele Sfântului Apostol Pavel, constatăm că aici găsim, practic, prima mențiune a cinstirii Sfintei Cruci, primele argumente pentru cinstirea Sfintei Cruci și realitatea legăturii dintre ceea ce a însemnat crucea pentru Mântuitorul Iisus Hristos, ceea ce a însemnat crucea în Sfânta Treime, și cum aceasta se leagă de viața creștinilor. Pentru că știm, noi ne numim creștini, pentru că urmăm ceea ce ne-a învățat Hristos, sau ceea ce a adus Hristos pe pământ, respectiv învățătura Lui și nu numai învățătura. Ori acesta este punctul de plecare de la care aș vrea să alcătuiesc considerațiile și învățăturile pe care să le tragem din Sfânta Evanghelie, tocmai de la faptul că Sfânta Cruce ne deosebește pe noi, în calitate de credincioși creștini, de orice altă învățătură cu caracter religios din această lume. Invariabil. Religiile sunt legate de o anumită filozofie și de o anumită personalitate. Dacă veți studia cărțile sacre hindice sau indiene, cele mai vechi, avem cărțile sacre care elaborează filozofia foarte cunoscută indiană și care sunt grupate în Upanishade, Vede, Brahmane și așa mai departe, tipuri de cărți care elaborează o anumită filozofie a religiei. Dacă ne apucăm să studiem puțin budismul, vom vedea că totul se reduce la o anumită filozofie pe care Buddha, lângă copacul de la Benares, a simțit-o, a trăit-o ca iluminare și de acolo a început să dea anumite învățăminte. Confucianismul, mare religie, elaborată, cum se știe, de Confucius, și toate cărțile lor sacre, sunt din nou un set moral de învățături pe care le-a elaborat această personalitate istorică și care a predat-o ca lumea să o preia ca învățătură generală și cine dorește să o aplice. Însă, indiferent cât de mare a fost personalitatea care a lansat aceste învățături, această personalitate rămâne doar o personalitate istorică, este adevărat, cu un nivel de cunoștință superior celorlalți, obișnuiților, ar spune noi. Sau chiar și acolo unde cineva a suferit pentru învățătura lui religioasă, totul s-a terminat cu moartea. Ori aici apare marea diferență între ceea ce propovăduim și credem noi Și toate aceste învățături care au avut pondere la un moment dat în istorie și au câștigat sau nu adepți. În învățătura Mântuitorului, care nu este o simplă mare personalitate, unii l-au identificat și cu o mare personalitate, dar el nu poate fi pus alături, ar fi o blasfemie să-l punem pe Hristos alături de alți așa numiți întemeietori de religii. Pentru că el nu a venit să întemeieze o religie, el a venit să aducă un mod de viață diferit, să-i dăruiască umanității libertatea de a se constitui în comunitatea fiilor lui Dumnezeu. El îi numește pe oameni fii ai lui Dumnezeu, frați ai săi. Și asta se face prin cruce. Din cauza că după ce vine și aduce învățătura sa, Mântuitorul este singurul care suferă până la capăt pentru învățătura lui, dar mai mult decât atât, el nu sfârșește fatalist în dispariție, ci învățătura lui o transferă în spațiul necreatului, așa încât cei care o acceptă și care cred prin înviere, pentru că el prin înviere ia ce este creat și duce către Tatăl și către Duhul Sfânt, adică în Sânul Sfintei Treimi, făcând din aceasta o învățătură veșnică, de urmat nu numai prin calitatea sau conținutul învățăturii, ci prin exemplul sau modelul pe care el îl dă. Mântuitorul nu vorbește foarte mult despre cruce. Dă câteva semne, câteva preziceri ale ceea ce avea să se petreacă cu el. Spune că are să fie răstignit. Spune că precum Moise a înălțat șarpele în pustie, așa va fi înălțată și crucea pe care va fi răstignit Fiul omului. Deci nu înseamnă că este străin de cruce. Și asta ne arată că nu e un simplu om. Pentru că el nu dă o învățătură pe care o înțelege discursiv și o transferă și atât. El cunoaște și timpurile care aveau să vie. Și el știa că învățătura lui va fi pecetuită definitiv prin cruce, iar crucea face legătura dintre ceea ce este spiritual în mod pur, cum este Dumnezeu, și material, așa cum suntem noi. Deci era nevoie de o verigă de legătură între Dumnezeu cel transcendent și omul cel imanent. Și acest lucru se petrece în momentul în care Mântuitorul Iisus Hristos acceptă de bună voie crucea, în momentul în care El este înălțat pe cruce pentru mântuirea lumii. Dar El n-a elaborat foarte mult teoria sau învățătura despre cruce, din cauza că El era eroul crucii. El nu putea să vorbească despre sine și să elaboreze o învățătură în care să spună oamenilor de ce trebuie să creadă în cruce, adică într-un element necreat, într-un element creat. El necreat. Și vine abia Sfântul Apostol Pavel, care arată că din moment ce credem în Hristos, Cel care a biruit moartea, noi nu mai putem să blamăm ceea ce l-a condus pe el la moarte, respectiv crucea ca obiect de tortură la vremea respectivă. Așa cum, din păcate, se întâmplă uneori astăzi. Sunt unii care consideră crucea un simplu obiect de batjocură și de aceea nu o cinstesc. Dimpotrivă, crucea devine instrumentul și locul pe care Mântuitorul Iisus Hristos își împlinește vocația dumnezeiască pentru care a venit în lume. Nu mai putem să despărțim, din momentul în care Fiul lui Dumnezeu se înalță pe ea, nu mai putem să despărțim crucea de Hristos și pe Hristos de cruce. Iar când spunem Hristos, nu spunem un om. Când spunem Hristos, spunem înviere. Pe Sfânta Evanghelie, atunci când scoatem Evanghelia, pe prima copertă este învierea, iar pe spatele ei este crucea cu răstignirea. Ceea ce înseamnă că ele nu pot fi concepute în afară una de cealaltă. Din cauza că în cruce stă învierea, că dacă n-ar fi murit prin cruce Hristos, n-ar fi înviat, iar în înviere stă crucea și în cruce, în mod potențial, stă stă învierea prin puterea celui care avea să o ridice mai presus de lucrurile obișnuite. La Sfânta Evanghelie de astăzi, cred că ați observat că nu s-a vorbit nimic despre cruce, ci s-a citit textul ca și în Vinerea Mare, textul răstignirii Mântuitorului Iisus Hristos. De ce? Din cauza că acest text, practic, arată unde trebuie așezată crucea în viața noastră. Nu obiectul îl primim noi, ci jertfa, sacrificiul, dăruirea până la absolut. Dăruirea pe care Hristos o oferă ca o jertfă către Tatăl, ca ascultare către Tatăl și ca dragoste pentru noi. Și de aceea atunci când Sfântul Apostol Pavel vorbește despre cruce, el de fapt o face înțeleasă și pentru noi. Și iată de pildă în Epistola către Galateni. El are două locuri foarte însemnate, dar dacă veți citi Epistolele Sfântului Pavel, veți observa că toată teologia lui circulă în jurul învierii și suferinței lui Hristos, ca dăruire. Fiecare dintre epistolele lui începe cu afirmația despre Hristos, cel care a fost răstignit pentru noi și a înviat. Sub o formă sau alta, spune că în numele lui Hristos aduce el propovăduirea. În numele lui Hristos suferă ceea ce suferă. Pentru Hristos el înviat, el, din multă dragoste și entuziasm, vine și aduce și le predă învățătura aceasta ca un părinte. De aceea și spune că puteți avea foarte mulți învățători, totuși nu aveți mulți părinți într-un Hristos, pentru că eu, zice el, v-am născut pe voi spre Evanghelie. Și deci în Epistola către Galateni, în capitolul 2, el spune, atunci când își face practic un fel de descriere, se descrie pe sine ca să arate cine este, cine a fost, cine vrea să fie, cine este cu adevărat, raportându-se la educația pe care a primit și la lucrul pe care îl făcea atunci. Să știe că Pavel a fost un rabin, adică un om învățat care a învățat legea veche la picioarele lui Gamaliel, un mare învățător al Vechiului Testament, și că el trebuia să devină rabin, adică un cărturar. Un cărturar, la fel ca cei care l-au urmărit pe Hristos. De aceea, pentru început, să știe, Pavel a fost și un mare prigonitor al lui Iisus Hristos, din cauza că avea educația potrivit căreia ei erau poporul ales, numai ei puteau să înțeleagă Scripturile și ceilalți trebuiau să fie damnați. Ceilalți n-aveau loc în dragostea lui Dumnezeu. Ori această atitudine rigidă, Sfântul Apostol Pavel o schimbă atunci când îl vede pe Hristos cel înviat pe drumul Damascului. Și deși el nu a văzut învierea lui Hristos, cu toate acestea, Sfântul Apostol Pavel vorbește despre cruce mult mai mult, poate chiar și decât Ioan, care a fost cu Mântuitorul la cruce până la picioarele crucii. Evanghelia de astăzi face mențiune că Mântuitorul a văzut lângă sine, la picioarele crucii, pe Maica sa și pe Ioan, și atunci îi încredințează pe unul altuia să poarte de grijă Ioan de Maica sa și Maica sa să devină Maică spirituală a tuturor celor ce cred în el. În această epistolă, deci, Sfântul Apostol Pavel spune că am murit față de lege, adică legea veche în care fusese educat. Zice, am murit față de lege ca să fiu viu în Hristos. M-am răstignit împreună cu Hristos. Și de aici încolo nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața mea de acum în trup o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Nu se pomenește crucea, dar se pomenește răstignirea ca stare de viață, stare de fapt a fiecărui om care crede în Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, cel care crede în Hristos, cel înviat, nu poate să nu creadă și în răstignirea Lui autentică. De aceea, crucea nu poate fi înțeleasă în mod pozitiv decât de un creștin practicant. Un om care nu-și face cruce. Un om care n-a citit despre răstignirea lui Hristos. Un om care n-a înțeles cât de mare este dragostea lui Dumnezeu pentru lume. Un om care nu și-a înțeles momentele de suferință din viață, ca fiind încercări care să-l ducă la o cunoaștere mai adecvată a locului lui în lume și în relația cu ceilalți, un astfel de om nu poate să înțeleagă teologia crucii. Spuneam la început de filozofii. Ori, dacă noi transformăm această devoțiune, această credință noastră că prin cruce vine bucurie la toată lumea, că prin cruce s-a mântuit neamul omenesc, nu o putem reduce la o simplă filozofie, pentru că nu este logică. Din punct de vedere rațional, nu putem să argumentăm nimănui de ce trebuie să creadă în cruce. Numai atunci când înțelege crucea ca un mod pe care și-l asumă de viață și ca o lecție pe care Dumnezeu o așteaptă să o înțelegem și să o trăim, numai atunci poate să înțeleagă ce este crucea. Cu alte cuvinte, crucea, nici apostolii n-au înțeles-o decât în momentul în care în cruce au văzut iubirea. Sfântul Apostol Ioan, spuneam, și Evanghelist Ioan, spuneam cu alt prilej, n-a înțeles de ce Mântuitorul face toate lucrurile acestea. Și abia când l-a văzut pe Hristos pe cruce pentru lume, atunci a înțeles de ce este Hristos iubire. Pentru că se dă pe sine pentru lume și atunci jertfa lui este înțeleasă ca iubire. Și în acel moment Sfântul Evanghelist Ioan înțelege și apoi avea să scrie numai în Evanghelia lui, găsim această definiție a lui Dumnezeu, și anume Dumnezeu este iubire. Nu Dumnezeu poate să iubească, nici Dumnezeu practică iubirea, așa cum e cazul nostru. Și Dumnezeu este însăși esență de iubire. Ori crucea, pe care o înțelegem în sensul acesta ca iubire, nu a lui Dumnezeu pentru oameni, nu poate să nu conducă la virtute. Dacă înțelegem crucea și trăim, practicăm credința, nu putem să nu ajungem la virtuți mai departe. Dar o să ajungem să vedem și cum putem să evităm, din păcate, se poate să se și evite cinstirea crucii. Am găsit recent un cuvânt foarte interesant și foarte, foarte profund al Maicii Tereza de la Calcuta. Se știe că această măicuță și-a dedicat toată viața ei suferinței. Era o persoană mică, foarte mică de statură, dar cu un suflet imens, care s-a dedicat vindecării bolnavilor de lepră, de tifos și de boli molipsitoare în India, care și-a petrecut toată viața ei având grijă de aceștia, înființând orfelinate, înființând centre de tratament și motivând pe cei care au putut să dea, să dăruiască atât cât se putea pentru ca aceștia să aibă o șansă de viață. Și unul dintre aceste panseuri ale ei, gânduri ale ei creștine, este următorul. Deci, vedeți, numai după ce a văzut crucea suferinței, a început să treacă prin filtrul simțirii aceasta și să se treacă la practicarea virtuților. Iată, de exemplu, ce spune ea. Că fiecare virtute devine rod unei alte virtuți. Și dacă începem să practicăm o virtute, înțelegându-ne rostul, virtutea aceasta devine motiv pentru o altă virtute. Și ea spune următorul lucru. Rodul tăcerii, și se știe că marea învățătură a secolului XIV în Biserica Ortodoxă era isihia, sau tăcerea. Adică să vorbești cât mai puțin pentru a te dedica cât mai mult învățăturii și trăirii lui Dumnezeu în inima ta. Prin rostirea în taină a rugăciunii inimii, Dumnezeu coboară în suflet, se numește și rugăciunea lui Iisus, și în felul acesta se câștigă starea de tăcere sau de liniștire. Și ea spune că rodul tăcerii este rugăciunea. Rodul rugăciunii, mai departe, zice, este credința. Rodul credinței, și aici se referă, cred, la credința adevărată, trăită, nu doar ca simplă acceptare a lui Dumnezeu, rodul credinței este iubirea. Rodul iubirii este ajutorarea oricărui om pe care poți să-l ajuți. că numai iubirea te poate face să-L ajuți. Și în final spune, iar rodul ajutorării este pacea. Și Mântuitorul când a spus, care sunt cei fericiți? Sunt făcătorii de pace. Și ce vor avea făcătorii de pace? Vor vedea pe Dumnezeu. Și iată cum de la o simplă stare individuală de tăcere și de rugăciune internă, putem ajunge să fim, fără a ieși cu megafoane în public și să strigăm că suntem promotorii păcii, putem să devenim simbolul și promotorul ai păcii în mod tainic. Și lucrul acesta l-a făcut însăși Maica Tereza, pentru că se știe, ajunsesele chiar cap de biserici să meargă și dacă ajungeau în vizită în această țară, doreau neapărat să aibă și o întrevedere cu Maica Tereza, care era simbolul luptei împotriva suferinței, în mod tăcut și modest. Vedem în cruce, deci, pe de o parte, această oroare pe care i-au pregătit-o cei care nu l-au iubit pe Hristos. Și de aceea unii cad în plasa de a spune, cum pot să mă închin unui lemn care a adus atâta suferință lui Hristos? Sau că este o imagine violentă. Și mai nou se tot promovează foarte mult faptul că în învățătura creștină ar trebui scos tot ceea ce se referă la violență pentru a nu afecta psihologic și afectiv pe copii. Pentru că așa spun niște directive la nivel european. Însă trebuie să știm cum să oferim această învățătură. Noi dacă am scos crucea din învățătura noastră, am desființat creștinismul. Se știe că într-un roman celebru se spune că un rabin i-a oferit unui misionar creștin, i-a oferit să treacă toți la creștinism cu o singură condiție. Să șteargă din Evanghelie evenimentul răstignirii. Pentru că acela este de fapt evenimentul care face legătura între transcendent, cum spuneam, și imanent, o legătură care dă lumii libertatea absolută. Deci, dincolo de oroare, că dacă am privit la evenimentul răstignirii ca la un eveniment al violenței, într-adevăr, poate să fie văzut ca violență. Dar Ortodoxia niciodată n-a reprezentat pe Hristos ca într-o scenă cumplită. Hristos întotdeauna este prezentat pe cruce într-o atmosferă, într-o lumină și o atitudine degajată, luminoasă. Pe fața lui Hristos în Ortodoxie niciodată nu o să vedem grimase. Nu o să vedem suferința aceea incredibilă care duce la agonie și care poate face pe orice ființă umană să spună orice. Sau care îl face ca imagine detestabil. Dimpotrivă, imaginea lui Hristos răstignit pentru noi este atractivă. De ce? Din cauza că în răstignire noi vedem lumina învierii. Și iconograful când a făcut-o, tocmai acest lucru l-a făcut. Respectiv, a făcut imaginea învierii pe care Hristos avea să o trăiască și, cum spune tot același Sfânt Apostol Pavel, Iisus, odată înviat, nu mai moare niciodată. Dar în cruce, cum spuneam, este și speranță. Pentru că, dincolo de evenimentul în sine, putem vedea și părțile mântuitoare. De exemplu, în același eveniment, dacă vedem faptul că un tâlhar se mântuiește, dacă vedem faptul că se constată și se arată fără dubiu că Iisus a fost Fiul lui Dumnezeu, prin faptul că se întunecă soarele, prin faptul că se face întuneric în miez de zi și se produce cutremurul, dacă vedem că în acel moment un păgân, centurionul roman, după tradiție Login, ar fi mărturisit cu adevărat Fiul lui Dumnezeu, a fost acesta. Și dacă vedem în toată mărturisirea lui Hristos, putem să nu asumăm crucea numai ca un simplu obiect de tortură, ci trebuie să o asimilăm ca pe altarul pe care Hristos s-a oferit pe sine. Și acest altar se adresează nu numai sufletului. Și din nou ajungem la punctul de unde am plecat. Învățătura despre cruce prin faptul că implică în sine jertfă, arată că și trupul participă la mântuire. Dacă trupul lui Hristos a participat prin suferință la mântuirea lumii, înseamnă că și trupurile noastre trebuie să participe și la bucuria veșnică, și dacă este cazul, la pedeapsă, dar rânduit este și bine este, așa cum învață Biserica dintotdeauna, ca să ne pregătim, să ne nădăjduim și să ne bucurăm, ca și cum încă din această viață trăim în părăția lui Dumnezeu. De aceea Sfântul Apostol Pavel, în textul al doilea de care spuneam, spune că pentru noi, cei care credem, și aici dă o definiție a crucii, cuvântul crucii este puterea lui Dumnezeu. Iar pentru cei care nu cred, spune el, este doar o simplă nebunie. Și aici face el diferența între toată filozofia religioasă precedentă și învățătura pe care o aducea el. Că spune el, unde este înțeleptul? Unde este cărturarul? Unde este cercetătorul acestui veac? Oare n-a dovedit Dumnezeu nebună înțelepciunea lumii acesteia? Dumnezeu n-a dovedit nebună înțelepciunea acestei lumi contrazicând-o. Nu printr-un atac de la egal la egal. Ci Dumnezeu a dovedit-o nebună în sensul de nedeplină prin faptul că înțelepciunii acestui veac i-a contrapus crucea. Și nu o cruce teoretică, ci crucea pe care însuși Fiul Său s-a dat. Și apoi el continuă și spune căci de vreme ce într-o înțelepciune a lui Dumnezeu lumea n-a cunoscut prin înțelepciune pe Dumnezeu. Deci nu-L vom cunoaște niciodată prin înțelepciune pe Dumnezeu. Atunci, zice el, a binevoit Dumnezeu să mântuiască pe cei care cred prin nebunia propovăduirii. Adică a celor care propovăduiesc crucea lui Hristos. Și spune că nu trebuie să așteptăm semne, așa cum așteptau evreii, nu trebuie să căutăm totul numai în înțelepciune, versetul 22, așa cum caută Elinii, ci el spune, însă noi nu le propovăduim pe toate acestea, ci pe Hristos cel răstignit, care pentru iudei este sminteală, pentru neamuri este nebunie. Dar pentru cei chemați, adică pentru noi toți, pentru cei chemați, și spune, nu numai cei care au primit-o, ci pentru toată lumea, și adaugă și iudei, și elini, pe Hristos cu puterea lui Dumnezeu și înțelepciunea lui Dumnezeu, arătând prin aceasta fapta lui Dumnezeu. Deci, iubiți credincioși, ce înțelegem noi din Evanghelia de astăzi și din ziua înălțării Sfintei Cruci? Dincolo de evenimentul istoric de care s-a mai spus, respectiv că Sfânta Elena, mama împăratului Constantin, a organizat o expediție de arheologi care să găsească crucea pe muntele Golgota, pe înălțimea pe care Hristos a fost răstignit, și a găsit-o, a găsit cele trei cruci, iar crucea Mântuitorului a fost făcută evidentă prin atingerea ei de un bolnav muribund care s-a vindecat, iar Patriarhul Macarie al Ierusalimului a proclamat, a ridicat crucea, spunând aceasta este crucea lui Hristos, și ridicând crucea tot poporul s-a bucurat și se spune că atunci au cântat sau au strigat cu toții Doamne miluiește! Deci acesta este evenimentul simplu. El poate să fie interpretat și expus mult mai pe larg. Ceea ce vreau să rețineți însă din evenimentul istoric este faptul că, probabil ați observat, noi scoatem crucea în mijlocul bisericii și ne închinăm ei. Iar în momentul în care preotul spune o rugăciune și se închină până la pământ, atunci cântărețul spune de 12 ori Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Această repetiție înseamnă intrarea și a noastră în rânduiala de 2000 de ani potrivit căreia scoatem crucea, o înălțăm sau o proclamăm, o arătăm credincioșilor, iar credincioșii se închină și, normal, așa ar fi trebuit sau ar trebui, ca tot poporul să spună de 12 ori, Doamne miluiește! Și atunci s-ar retrăi evenimentul acela istoric. De aceea, pentru noi, cei care credem asemenea Sfântului Apostol Pavel, care ne-a învățat și de ce trebuie să credem, să acceptăm Sfânta Cruce nu ca pe o povară, ci ca pe o comoară. Nu degeaba cântăm la fiecare duminică, mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Vedeți, crucea este instrument, este un mod și un semn prin care nu ne adresăm doar celor credincioși, ci tuturor. Noi, cei credincioși, după credința noastră, fiecare după putința noastră, îi cerem lui Dumnezeu să mântuiască tot poporul Său și să binecuvinteze toată moștenirea Sa. Iar biruința este dată prin cruce. Cu aceasta să înțelegem, deci, că în comoara crucii, de fapt, stă bucuria învierii. Și să vedem că prin cruce putem fi conduși către a înțelege lucrurile mai înalte. Mântuitorul ne dă acest exemplu și cu aceasta vreau să închei. Respectiv, Mântuitorul vede că în viața noastră există o anumită ciclicitate a supărării și bucuriei. Supărarea despărțirii, de exemplu, este întotdeauna atenuată de nădejdea sau convingerea că ne vom revedea. Învățătura creștină este chiar și când atunci pleacă cineva, când pleacă cineva din această viață, noi nu trebuie să plângem ca ceilalți care nu au nădejde, spune Sfântul Pavel, din cauza că ne vom revedea. Și el dă un text acolo în care spune că toți vom fi schimbați la un moment dat și vom fi făcuți ca de lumină. Iar în Apostolul de astăzi s-a menționat că cel care crede în răstignirea lui Hristos devine fiul al luminii. Un alt exemplu pe care Hristos îl dă în această privință este acela al nașterii. Și aici face legătura între suferință și viață. El spune, când dă pildă apostolilor, zice, oare atunci când femeia care este însărcinată și se apropie vremea să nască, oare nu se întristează? Se întristează gândindu-se la chinurile facerii, la chinurile nașterii. Dar apoi continuă el, dar această tristețe este doar temporară din cauza că ea este copleșită de bucuria venirii vieții pe pământ. Este și aici o imagine a primirii sau a refuzului crucii maternității. Respectiv, fiecare persoană trebuie să își asume suferința ca fiind un mod prin care putem învăța cele despre Dumnezeu și despre rolul nostru pe pământ, iar atunci când trecem prin ea, să nu ne copleșească, ci întotdeauna să vedem în orice suferință și bucuria reîntâlnirii, bucuria regăsirii, fie a regăsirii noastre, fie a celorlalți. Și de aceea, înțeleasă pozitiv, crucea devine simbol al biruinței. Și atunci când noi cântăm, vedem că melodia sau cântul, glasul pe care se cântă troparul crucii, nu este unul trist, ci este unul vesel. Mântuiește, Doamne, poporul Tău. De aceea, crucea, pentru cei care cred în ea, nu este un timp al simplei pocăințe, ci și al încrederii în bucurie și în victorie. Crucea astfel devine simbol al victoriei și pentru acest motiv, în fiecare biserică ortodoxă, pe biserică există cruce, pe catafeteasmă există cruce, din cauza că tot ceea ce este sub cruce este temporar, iar prin cruce, pusă în locul cel mai înalt, se face legătura între cele cerești și cele pământești, între cele ale lui Dumnezeu și cele ale oamenilor, iar ea devine prin aceasta semnul biruinței prin care cu toții ne mântuim. Amin.